Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi aș vrea să vorbim despre rugăciune și din acest vast, complex subiect să surprindem complexitatea rugăciunii. Rugăciunea este limbajul sufletului care îl scoate pe om dincolo de limitele fizice ale omenescului, dincolo de timp și spațiu, conectându-l cu divinul. Rugăciunea este miracolul credinței, este darul cerului ce stă la dispoziția muritorilor să intre într-o relație spirituală cu creatorul lor. Datorită trădărilor specific umane, muritorii simt să împărtășească secretele existenței lor cu Dumnezeu, pentru că El nu trădează pe nimeni și niciodată. Datorită limitelor specific umane, muritorii simt să ceară ajutor de la Dumnezeu, pentru că are toată puterea și pe pământ și în cer, fiind deasupra imposibilităților omenești. Datorită bunității și milei nemeritate specifice lui Dumnezeu, omul se simte constrâns în sufletul său să exprime sentimentele de admirație, de apreciere și recunoștință față de Creatorul care se îngrijește de el. Singura persoană în care noul născut are încredere, pe care o dorește, după care plânge, este mama, deoarece pe ea o cunoaște înainte să se nască. Ea i-a dat viață, l-a purtat, l-a convins că îl iubește, că îi vrea binele și noul născut simte să vorbească cu ea. Mai întâi să gângurească și apoi să dezvolte un limbaj articulat, inteligibil și complex. Tot la fel este și cu omul care a fost plămădit de Creator, are încredere deplină doar în Dumnezeu. Pentru un om credincios practicant, Dumnezeu este infinit mai mult decât mama pentru noul născut. Dumnezeu este totul, ori comunicarea cu El este necesară și suficientă în același timp. După cum este o copilărie să explici sau să justifici nevoia noului născut să vorbească cu mama sa, tot la fel este aproape ridicol să explici sau să justifici rugăciunea, care este manifestarea legăturii spirituale dintre omul creat și Creator. Cel mai mare drept al noului născut este să vorbească cu mama lui, cea mai mare siguranță a lui este să fie în preajma ei, cea mai mare bucurie este să fie împreună. Tot la fel este și în relația spirituală dintre om și minunatul său Creator. Omul moare încet și sigur, se dezumanizează în absența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu supraviețuiește, îl ajută să fie bucuros și plin de speranță. Rugăciunea inspiră liniște, siguranță, zâmbet și bucurie. Este metoda descătușării de purtare a imposibilităților. E metoda de rezolvare a neputințelor. E metoda de intrare în inima lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este o poruncă, ci este un privilegiu. Nu este o regulă bisericească obositoare, ci este cel mai elementar și necesar drept uman. Rugăciunea asigură existența spirituală și a echilibrului vieții, după cum hrana și odihna asigură existența fizică. Rugăciunea este reacția omului la întâlnirea cu propriul Creator, este manifestarea bucuriei și necazurilor vieții, este metoda prin care își împlinește mandatul demnității umane. De cele mai multe ori, oamenii își imaginează rugăciunea ca pe o cerere și ca pe un răspuns la cerere, dar această înțelegere este prea firavă și egoistă. Rugăciunea adevărată înseamnă să trăiești și să umbli cu Dumnezeu, înseamnă convorbirea credinței cu Divinul, înseamnă respirația sufletului. Rugăciunea însoțește totdeauna intenția omului să se facă mai bun, însoțește totdeauna căutarea de Dumnezeu, însoțește idealul spiritual, manifestarea relației spirituale cu propriul Creator. Cea mai bună rugăciune izvorăște dintr-o puternică nevoie lăuntrică sau dintr-o puternică dedicare și trăire cu Dumnezeu. După cum unii copii când se fac mari tind să-și uite părinții sau să-i neglijeze, tot așa pentru foarte mulți oameni, când viața decurge vesel și liniștit, normal, rugăciunea lor are tendința să fie obositoare și plictisitoare, însă atunci când se află într-o criză, într-un necaz, rugăciunea devine profundă și plină de pasiune. Starea de ungere, de neputință sau de nevoie conștientă este mediul în care se nasc cele mai puternice rugăciuni. În rugăciune admitem că avem nevoie și că suntem dependenți de Dumnezeu și de ajutorul Său. Tot vorbind despre rugăciune, ce nu este rugăciunea? Înainte să spunem ce este, probabil că este necesar să spunem în câteva cuvinte câte ceva despre ce nu este rugăciunea. Pământenii înțeleg mai bine realitățile vieții atunci când le împart în mod simplu, în alb și negru. Rugăciunea nu este o unealtă pe care o folosim ori de câte ori avem probleme și pe care o abandonăm în restul timpului. Imaginați-vă un om de la țară care are mai multe unelte într-o magazie. Printre ele este o lopată specială pe care o folosește doar iarna pentru a face pârtie. În nicio altă perioadă a anului nu folosește acea lopată. Este special pentru zăpadă. Pentru mulți creștini, rugăciunea este ca și lopata de zăpadă. O folosesc uneori, în momentele de criză ale vieții, devenind în felul acesta o unealtă folosită doar pentru a ieși din necaz. Rugăciunea pune în mișcare brațul care conduce universul. Pune la dispoziția credinciosului resursele divinității. În câte bătălii nu s-a implicat rugăciunea, câte biruințe n-a câștigat, câte poveri n-a purtat, câte răni n-a vindecat, câte necazuri n-a alinat. Rugăciunea este bogăție în sărăcie, refugiu în necaz, putere în slăbiciune, lumină în întuneric. Este ca o scânteie care aprinde flacăra. Este brațul care îl doboară pe Satan și rupe cătușele păcatului. Ea înclină balanța războiului și hotărăște partea cui este victoria, mai mult decât ascuțișul sabiei, decât strategia generalilor sau decât gloria tronurilor. Numai o inimă predată lui Dumnezeu sau numai necazurile serioase îl pot face pe om să înțeleagă nevoia de a se ruga. Ce nu este rugăciunea? Rugăciunea nu este o practică religioasă. Atunci când rugăciunea este o practică religioasă, ea este moartă, este rece, făcută mecanic doar din simțul datoriei al obligației. Rugăciunea nu este o dorință emoțională. Emoțiile sunt instabile, ciclice, ele sunt dependente de împrejurările vieții, ori rugăciunea trebuie să fie o constantă, o hrană permanentă a sufletului. Rugăciunea nu este o metodă prin care refuzăm să facem ceea ce am putea să facem noi. Rugăciunea nu înlocuiește implicarea noastră, ea se referă doar la lucrurile care ne depășesc, doar la lucrurile care nu sunt de competența noastră, ci de a lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este metoda prin care îl informăm pe Dumnezeu despre ceea ce se întâmplă cu noi și despre ceea ce dorim noi. Biblia spune, Tatăl nostru cel ceresc știe de ce avem trebuință. Rugăciunea exprimă mai mult relația omului cu Dumnezeu, mai mult dependența dintre om și Dumnezeu, încrederea și comunicarea omului cu Creatorul său, decât informarea lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este metoda să ne afișăm spiritualitatea. Biblia spune că rugăciunea este comunicarea omului cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, spre exemplu, îi scrie ucenicului său Timotei două scrisori de sfătuire și încurajare. În prima dintre ele, în capitolul 2, menționează câteva aspecte despre rugăciune. Primul dintre ele, rugăciunea este prioritară. Apostolul Pavel scria, înainte de toate lucrurile, să faceți rugăciuni, Timotei. Datorită folosirii tradiționale și deseori greșită, rugăciunea a fost banalizată, disprețuită, nefolosită. Oamenii au ajuns să creadă în mod greșit că oamenii care practică rugăciunea sunt naivi, sunt slabi și manipulați religios. Ce dovezi au oamenii aceștia să creadă aceste lucruri despre rugăciune? Cum își permit acești oameni să critique și să inferiorizeze o experiență spirituală pe care ei nu au avut-o vreodată? Pentru că cine are o experiență spirituală cu rugăciunea, cu Dumnezeu, nu mai crede niciodată asta despre rugăciune. Atitudinea noastră este cel puțin ignorantă atunci când vorbim despre lucruri pe care nu le experimentăm. Biblia vorbește despre rugăciune folosind mai mulți termeni. Rugăciune care înseamnă închinare înaintea lui Dumnezeu, oferire de respect, de atenție, recunoașterea inferiorității în raport cu superioritatea divină. Apoi înseamnă cerere, asta înseamnă prezentarea unor nevoi personale, familiale. Iată dar că rugăciunea înseamnă în primul rând să te închin lui Dumnezeu, nu să cer ceva pentru tine. Apoi înseamnă mijlocire, rugăciune pentru alți oameni, pentru alte situații, nu doar pentru propria persoană. Apoi înseamnă mulțumire, evident, întors să mulțumești, să recunoști ajutorul pe care l-ai primit. Rugăciunea primește favoare divină, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Apoi, rugăciunea este universală, nu este doar prioritară. Pentru toți oamenii, spunea Pavel lui Timotei. Roagă-te pentru toți oamenii, roagă-te mai ales pentru oamenii care primesc autoritate de conducere. Rugați-vă pentru toți oamenii, rugați-vă pentru oamenii care au autoritatea să conducă. Exemplul de manifestare al rugăciunii la bărbați și la femei este prezentat de Pavel aici. El spune despre bărbați, vreau ca bărbații să se roage ridicând mâini curate. Asta este expresia autorității. Despre femei, Pavel surprinde altceva, vreau ca femeile să se roage îmbrăcate decent. Modestia. Iată dar, în legătură cu bărbații, Pavel vorbește despre autoritate. În legătură cu femeile, vorbește despre modestie. Apoi, rugăciunea este influentă. Ea schimbă lucrurile. spune Pavel, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită. Ce spune el? Rugați-vă tot timpul, rugați-vă pentru toți oamenii și rugați-vă pentru ca să duceți o viață pașnică, o viață liniștită. Rugăciunea nu este un obicei. Rugăciunea nu este un mod de a-ți liniști frica. Rugăciunea este un apel pe care îl faci Creatorului, o cerere care solicită răspuns. Și Dumnezeu uneori spune da, alteori spune nu, alteori spune așteaptă. Exact cum un părinte răspunde uneori copilului da, poți face asta? Uneori spune nu, nu poți face asta? Alteori spune mai așteaptă și o să faci asta. Exemple de rugăciuni care au influențat oameni și împrejurări. Aduceți-vă aminte de Estera, un popor a fost scăpat de la moarte. Au dus apoi o viață pașnică și liniștită? Evident. Aduceți-vă aminte de conflictul dintre cei doi frați, Iacov și Esau. O relație distrusă a fost restaurată. A intervenit relația, comunicarea, au început să ducă o viață pașnică și liniștită? Evident. Aduceți-vă aminte de Ana, care nu putea să nască copii. O femeie vindecată de frustrările ei a dus apoi o viață pașnică și liniștită? Evident. Aduceți-vă aminte de cetățenii păcătoși și păgâni ai capitalei marelui imperiu asirian, Ninive. Când s-au rugat și au postit, au primit iertare, au primit favoare din partea lui Dumnezeu, au dus apoi o viață pașnică și liniștită? Cu siguranță. Aduceți-vă aminte de soldații care, întâlnindu-L pe Iisus Hristos cu 2000 de ani în urmă, pe stradă, L-au întrebat: Doamne, nouă ce ne poruncești? Ce ar trebui să facem noi în meseria noastră? Și Hristos spune: nu mai folosiți autoritatea, forța și armele, faptul că sunteți instruiți și bine pregătiți fizic ca să intimidați, să manipulați sau să exploatați oamenii. Oamenii ăștia erau frustrați pentru lucrurile astea. Ei și-au schimbat atitudine, au dus după aceea o viață pașnică și liniștită, sigur. Aduceți-vă aminte de Iona, prorocul rebel care a fost trimis de Dumnezeu să meargă la Ninive și el s-a urcat într-o corabie care mergea în direcția opusă, spre Tars. Dumnezeu a îngăduit o mare furtună pe mare. Știți bine experiența pe care a avut-o, a ajuns să fie înghițit de un pește și a scăpat ca prin minune pentru că a fost implicat acolo Dumnezeu. S-a rugat în momentul acela de disperare și Dumnezeu i-a dat viața, o nouă șansă. A dus apoi o viață plină de pace și liniște? Bineînțeles. Aduceți-vă aminte de femeia din Sirofenicia, care a venit să pledeze pentru fetița ei bolnavă în fața Mântuitorului, cerând favoare, grație, iertare, vindecare și viață. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos i-a pus în față câteva examene. În primul rând s-a făcut că nu aude, dar el a auzit-o. N-a făcut lucrul acesta din dispreț sau datorită superiorității sale, ci a vrut să o vadă cum se comportă atunci când nu îi se împlinește cererea. Apoi a spus că nu ajută pentru că nu este evreică, izraeliană. Dar i-a spus: Doamne, e adevărat că nu sunt izraeliană, dar sunt și eu om. E adevărat că nu sunt un stăpân care stă la masă, dar sunt ca un cățel care se bucură de firimiturile care cade la masa stăpânului. Și în fața acestui examen pe care l-a trecut cu notă maximă, Hristos s-a oprit și plin de admirație a spus: nici printre evrei nu am găsit o credință așa de mare. Rugăciunea acestei femei i-a adus pace și liniște cu siguranță. Stimați prieteni, în viața modernă a generației noastre, misticul, supranaturalul, dumnezeiescul este eliminat, părându-ni se că aceasta este știință. Nu, aceasta nu este știință. Cu tot respectul, aceasta este necredință. Aceasta este neascultare. Necredință față de Cel care ne-a adus în existență. Neascultare față de Tatăl nostru care este în ceruri. Iar această atitudine nu este bună. Nu este bună pentru că ea are consecințe. Ea este urmată de responsabilitatea pe care o avem în fața lui Dumnezeu, o responsabilitate pe care o călcăm în picioare. Nu am scopul să devin patetic, nici să încerc să vă învinovățesc. Am scopul să vă spun că nu dintr-o maimuță venim, ci din Dumnezeu. Iar relația noastră, comunicarea noastră, prietenia noastră, apropierea noastră de Creatorul nostru, asemenea unui copil de mama lui, este cel mai normal lucru din viața noastră. Este normal să-i spunem mamei noastre ce ne doare, ce nevoie avem, ce ne place sau nu. E normal să ne bucurăm de prezența ei, să tresărim când îi auzim pașii apropiindu-se. Pentru că mai mult decât oricine altcineva, avem încredere în ea. Ea ne-a purtat în pântece, ea ne-a adus pe lume, ea s-a trezit noaptea dacă cumva a mai dormit în unele nopți. Ea este mama noastră și noi suntem siguri că ea există. Să spui că un copil a apărut fără să fie născut de o mamă, să spui că un om există fără ca să-l fi creat, să-l fi făcut Dumnezeu. În concluzie, aș vrea să vă amintesc despre faptul că omul este o ființă spirituală. Atunci când este născut din nou și rugăciunea devine hrană spirituală pentru el. Întârzierea rugăciunii este dovada unei vieți spirituale obosite, îmbătrânite. Poate chiar absența rugăciunii este dovada morții spirituale. Rugăciunea este o acțiune sfântă a unei inimi înnoite prin har, prin grație divină. Ea trece dincolo de timp și spațiu, ea poate fi făcută în șoaptă sau cu strigăte mari, poate fi făcută aruncat cu fața la pământ sau pur și simplu stând în picioare, poate fi făcută în biserică sau pe câmp, în pat sau în mașină, ea poate fi făcută în mijlocul oamenilor sau în cea mai adâncă și dureroasă singurătate. Rugăciunea adevărată făcută prin credință, atenție, prin credință, credința că Dumnezeu există și că Iisus Hristos este Fiul Său, rugăciunea făcută în numele Mântuitorului Iisus Hristos și făcută în direcția voii lui Dumnezeu, făcută cu o inimă smerită, această rugăciune, deci, atinge cerul și mișcă inima lui Dumnezeu. Acesta este și scopul rugăciunii noastre, să miște cerul și să miște inima lui Dumnezeu, care este mama noastră, Creatorul nostru. Stimați prieteni, noi suntem oameni vulnerabili, oricâți bani am avea, oricât de puternici am fi, sănătoși, oricâte relații am avea sau multe alte oportunități care ne dau sentimentul că suntem invulnerabili, noi rămânem oameni fragili și vulnerabili. Și înainte să ne punem mâinile pe piept, putem face ceva și pentru eternitate, nu doar pentru moment, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte de ce n-am făcut bine sau de ce am făcut rău și apoi să ne dea harul să-L urmăm ca pe Tatăl nostru care ne vrea binele, singurul loc în care suntem în siguranță. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm în fața Ta cu inima noastră deschisă, pur și simplu renunțăm la orice metodă de a ne ascunde, de a poza în oameni speciali, ci așa cum suntem de fapt, cum numai când suntem noi singuri ne permitem să fim și acum în fața Ta, Tată, recunoaștem slăbiciunile noastre, necredința noastră, neascultarea noastră, dorința noastră nesătulă de întâietate, tendința noastră să ne mândrim, să ne afișăm cu realizările noastre, să ne afișăm superioritatea în raport cu semenii, Doamne, dorința să manipulăm, să exploatăm și să ne împlinim plăcerile și instinctele primare, profitând de cei pe care îi putem subordona. Doamne, stăm în fața Ta și ne mirăm de noi că ne-am permis lucrurile pe care ni le-am permis până acum. Ne mirăm de noi că plăcerea și nebunia uneori ne-a întunecat rațiunea și discernământul. Regretăm, Doamne, toate momentele când ne-am comportat josnic, răutăcios și ne cerem iertare de la Tine. Vrem să ne schimbi inima aceasta și să ne ajuți să fim alți oameni, să avem alte valori, alte priorități. Doamne, iartă-ne, Te rog, și primește-ne înaintea Ta. Ascultă-ne rugăciunea aceasta. Ascultă-ne rugăciunea aceasta. În Biblie ai scris că oamenii vin la Tine pentru că Tu asculți rugăciunea. Pentru același motiv venim și noi. Noi, precum alții de dinaintea noastră și precum alții după noi, venim la Tine pentru că Tu ne asculți rugăciunea. Mulțumim pentru că ai urechi și pentru noi. Ai inimă și pentru noi și nu ți-ai întors spatele supărat, deși era normal să faci asta de mult. Știm că ești mai iubitor decât pot înțelege oamenii. Știm că ești bun. Știm că L-ai trimis pe Fiul Tău ca să moară pentru noi și noi să nu mai murim. Să plătească amenda pentru noi și noi să nu mai plătim. Să își asume vinovăția noastră și noi să nu mai fim vinovați. Pentru toate acestea, primește recunoștința sufletului nostru, mulțumirea noastră și bucuria noastră, bucuria că suntem împăcați cu Tine și că nu ne mai cauți ca să ne pedepsești. Doamne, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea aceasta, fie în numele Tău slăvit. Amin. Stimați prieteni, mulțumesc pentru timpul pe care l-am petrecut împreună în fața lui Dumnezeu, în fața Scripturii pe care ne-a trimis-o. Până data viitoare, să rămâneți cu bine și sănătoși! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezitați să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!